Sølve Selstø, runde to.
Hei.
Hva har skjedd I kvanteverden siden mai I fjor?
Nei, det jo stadig vekk utviklingsarbeid når det gjelder vel, kvantecomputing kanskje det som jeg følger mest med på sist da, eller for tiden. Kanskje ingen store gjennombrudd som jeg har fått med meg, men ting går fremover. Forskning nå et arbeid som jeg går I kontinuerlig fremdrift uansett da. Så, ja. så folk jobber på, mange dyktige forskere rundt omkring og ja. Utviklere.
For å friske opp minnet, hva de viktigste områdene kvantecomputing brukes til og kommer til å bli brukt til, tenker du?
Ja, det kanskje mer det siste enn det første, og det nok litt fantasien og kreativiteten som setter grensene, men potensialet gigantisk fordi en I stand til å aksessere informasjon, liksom å bruke informasjon og behandle informasjon på en mer generell måte som tillater algoritmer og fremgangsmåter som du rett og slett ikke kan gjøre på en vanlig datamaskin. Og potensialet gigantisk hvis vi bare klarer å komme opp med smarte måter å bruke det på. Men det mest nærliggende kanskje å bruke kvanteberekninger på ting som har med kvanteverden å gjøre direkte innenfor kjemi, kvantekjemi med anvendelser inn på materialteknologi og farmasi for eksempel og prosessindustri generelt produksjon, kjemisk produksjon og den slags. Finne gode katalysatorer for eksempel for ammoniak det noe som blir det jobbet veldig intenst med nå, ja. Som et alternativ drivstoff for eksempel. Ja. Så ja, ting skjer, folk jobber.
det noen store på en måte gjennombrudd på en måte en venter på?
Ja.
Ja.
Og det gjør en vel på, vel det viktigste vel kanskje også få kontroll på støyen, og altså det jo tandre system dette her, det kvantesystemet jo bittesmå og ekstremt følsomme for verden rundt, det jobben med å håndtere på flere måter, en mot en ting, liksom det å klare å isolere det, for det kaldt nok som regel, så godt som alltid, så må du ha det ned mot absolutt null, ned mot absolutt nullpunkt for at det skal være håndterlig og avsondret fra verden omkring mest mulig. Samtidig så får du ikke det helt til, så en gjør utviklingsarbeid for å prøve å korrigere for de feiler som oppstår, og rette de opp, eller lage skjema, metoder som mindre sårbare for det. Så det både teoretisk og praktisk utviklingsarbeid der. For å lage kvantedatamaskiner som ikke så sårbare for støy, som du kan gjøre flere operasjoner på før du mister kvantefordelen. Før du mister kvanteegenskapene I systemet ditt. Samtidig så prøver du også å lage kvantedatamaskiner med flere kvantebits, qubits, sånn at du kan gjøre mer avanserte ting på det.
Ja.
Og så skjer det utviklingsarbeid på algoritmesiden også. En vet at potensialet stort, som sagt, men å utnytte det ikke gjort av seg selv. Og folk jobber med å se hvordan en kvantetilnærming til informasjon kan brukes. Det har den holdt på med I 10 år, og det kommer til å fortsette med lenge.
Ja.
Så vi sitter vel og håper på gjennombrudd på flere fronter. Og det ser ut til å være grunn til optimisme også. Den har kommet veldig langt. Kanskje spesielt på teknologisiden det siste året. Og fortsette å streve med å komme seg gjøre.
Hva slags rolle, eller spiller kunstig intelligens en rolle her?
Ja, det vil jeg si. Det absolutt et aktivt fagfelt overlapper mellom kvantedatabehandling og kunstig intelligens, eller maskinlæring spesielt da. De to begrepene blir brukt langt på vei ensbetydende. Maskinlæring ofte det en mener når en sier kunstig intelligens I praksis. Så en ser for seg at en kan lage såkalt en neurale nettverk, eller I alle fall noe som ligner på neurale nettverk på kvantedatamaskiner og prosessere informasjon der. Som et I stedet for å simulere det på en vanlig datamaskin, at det kan kanskje gjøres mer effektivt med en kvantedatamaskin.
Ja.
Dette også work in progress, vil jeg si. Det en anvendelse. En annen anvendelse som kvanteberekning håper å ha i når det gjelder maskinlæring og kunstig intelligens, er optimering. Optimering kan være veldig mye rart, og det en veldig generisk problemstilling. Det veldig mye som koker ned til optimering. Logistikk for den slags skyld, prosessindustri igjen for den slags skyld, men når du skal trene et neuralt nettverk så handler det I praksis om optimering kompleks optimering, med veldig mange variabler og parametrar du må tweake på for å trene opp et neuralt nettverk, for eksempel. For at du, det er det de kaller læring, som om en maskin kan, noen gang kan lære. Det kan han ikke. Men det er det en kaller læring, som egentlig er å løse et hårdete optimeringsproblem. Og også her ser kvantedatamaskiner ut til å ha fordeler. Ikke minst det vi kaller adiabatisk kvanteberekning, som skiller seg litt grann fra skal vi si digital eller gate-based portbasert kvanteberekning, der du sistnevnte, der håndterer du data på en måte som ligner på en vanlig datamaskin, at du da adresserer enkelt bits, nuller og einere, eller par, eller flere og flere av det, men få av de om gangen, og gjør en operasjon, mens i en adiabatisk tilnærming, eller det vi kaller quantum annealing, som langt på vei det samme, er det litt mer, skal vi si, organisk. Der ser du på hele systemet under ett, og så prøver du å manipulere det sånn at du finner minimumet til en kompleks funktion som du har lyst til å finne minimumet til. Og det bruker kvanteprinsipp på strak arm direkte. Så,
ja.
For meg er det veldig fascinerende at det kan brukes også i databehandling. Da. Og jeg ser for meg det å trene et neuralt nettverk kan være en veldig relevant anmeldelse av det der.
Ja.
Og det er nok kanskje der, når det gjelder annealing, at det største gjennombruddet vil bli sett først. Altså, det første kvantedatamaskinen som var kommersiell, Deep Wave, er en annealer. Og de har klart å lage veldig mange kvantebits, flere tusen. Det er mye mer enn det en klarer, for eksempel IBM, har klarer med sine mer portbaserte gate-based tilnærming da. Men problemet med det er at de er støyfulle, og det er ikke sånn at alle bits kan snakke med alle, så det er avgrensinger der da, pluss at bruksområdet er også avgrenset til optimering. Men jeg tror nok det største praktiske gjennombruddet når det gjelder anvendelse og den slags kom inn forbi adiabatisk kvantecomputing og annealing.
Ja. Går det an å si at Newtons fysikk er en verden som er forutsigbar, mens kvantefysikken er uforutsigbar?
Ved første øyrekast, ja. Men det er litt... Vi skal være litt forsiktige, synes jeg, med å si at kvantefysikken er uforutsigbar. Det er greit nok at det handler om sannsynligheter og sannsynlighetsfordelinger, og at det er element som er stokastiske, altså tilfeldige, at vi ikke kan forutse dem på forhånd. Mens newtonsk mekanikk kan forutsås på forhånd i flyprinsippet. Ja, men det er ikke til hinder for at du kan gjøre presise prediksjoner, at du kan bruke dette ting, og at du kan finne ut av ting. Absolutt ikke, du må bare forholde deg til informasjon, det du finner ut på en annen måte.
Ja.
Så jeg skal ikke gå i den grøft og si at ut av kvantefysikken så kan hva som helst komme ut. Det er ikke en svart boks som er lunefull og uberegnelig.
Nei.
Og vrang, absolutt ikke. Jeg må bare forholde seg til det på en annen måte.
Ja.
Og en har jo lykkes innenfor kvantefysikken og gjør prediksjoner med en helt vanvittig presisjon. Og beregner parametre og naturkonstanter med drøssevis i decimaler, ikke sant? Så det er ikke sånn at det er ikke terningkast alt sammen. Og det er ikke tenk på talt logikk vi holder på med.
Vi snakket om det sist, men kan du friske opp Heisenbergs usikkerhetsprinsipp når vi snakker om det her?
Den går ut på at hvis du ønsker å vite, hvis du ser for deg en kvantepartikkel, en bitteliten dings, for eksempel et elektron som virrer rundt, hvis du har lyst til å vite hvor det elektronet er og hvilken fart det har, så kan du vite det, men du får ikke vite begge deler dønnøyaktig samtidig. Du kan vite den ene av de. Hvis du har lyst til å vite akkurat hvor det er med absolutt presisjon, helt nøyaktig, så er det greit men du, i prinsippet, men da vet du absolutt ingenting om hva fart det har, og vice versa.
Ja.
Så hvis du vil vite begge deler samtidig, så kan du det, men da kan du ikke vite begge deler nøyaktig. Så det er kort fortalt det prinsippet. Da.
Ja, og dette med non-lokalitet, frisk opp, minnet mitt.
Det er ikke så lett å forklare.
Nei.
Nå høres kanskje det Heisenberg, uskarphetsprinsippet, litt sånn mystisk ut, og sånn er det bare. Men det er ikke så rart hvis du aksepterer at kvantepartikler er bølger, Og det viser seg at det er, det ser en ut fra eksperimenter, så det var observasjoner som ikke kunne forstås på andre måter enn at kvantepartikler ikke bare er små klumper som spretter rundt, men også bølger som breier seg ut. Og hvis en aksepterer det, så er ikke uskarphetsprinsippet så rart. Hvis du ser for deg en vanlig bølge i vatten, så kan du kanskje vite noenlunde hvor den er. Men den er litt smurt utover, ikke sant? Den har en fordeling i posisjon, og når han breier seg, så vil han typisk breie seg utover med en bredde som varierer. Han vil ikke holde den samme fasongen hele tiden. Så det betyr også at du ikke kan si akkurat hvilken fart den har. Du kan si gjennomsnittsfarten, men fremdelen av bølger breier seg kanskje fortere enn bakdelen, sånn at hele bølger som så den breier seg ut. Med mindre du har bølger som lever i hele havet i verden i så fall, da kan du kanskje si at den har en veldig definert bølgelengde og fart, men hvis det er lokalisert til en viss grad, så er det ikke helt bestemt hva fart den har. Og på tilsvarende vis, hvis den har en helt bestemt fart, så kan du ikke si hvor den er. Så akkurat det prinsippet gir mening hvis du tenker på partikler som bølger. Ikke lokalitet derimot, det er veldig mye mindre intuitivt.
Ja.
Det blir kanskje best eksemplifisert. Mest vanlig måten å eksemplifisere det på er kanskje via sammenfiltring, eller entanglement på engelsk, der en kanskje får seg sammensatte kvantesystem, for eksempel to partikler, som du utmerker godt kan tenke deg har egenskaper som er felles, altså globale egenskaper for dem. For eksempel at hvis du har en rød og en blå kvanteball, tradisjonelle eksempel jeg tyr til, som du vet er den ene eller den ene, du kan jo tenke deg at du vet at den ene er rød og den andre blå, uten at du vet hvilken av de som er hva. Da kan du tenke deg at du kan flytte de ballene til hver sin ende av universet, og likevel beholde den egenskapen. Det er et eksempel på ikke-lokalitet. Hvis jeg sjekker fargen på den ene og ser at den er rød, så vet jeg at den andre ballen i andre enden av universet er blå. Uten at det betyr at jeg visste på forhånd, at det egentlig var gitt på forhånd at den ene var rød eller blå. Det er et eksempel på ikke-lokalitet. Jeg har selv satt i gang en masterstudent nå. Litt dristig, for det er upløyd mark for min del. Men jeg satt i gang en masterstudent med et prosjekt innenfor BOMSK, kvantefysikk, som er en alternativ formulering av det.
Okay.
For der en gir ikke blaffen i uskarphetsprinsippet, men en tenker seg likevel at en har en at en kvantepartikel har en posisjon og en fart. Det er bare at vi ikke vet hva det er. Vi må rett nok akseptere at vi har en fordeling i posisjon og fart i utgangspunktet, som er lojal mot uskarphetsprinsippet, men tanken om at den ikke har en posisjon og fart, sånn som Bohr forfekter, den dropper du der og tillater at den har det. Men prisen å betale hvis du gjør det, da får du en formalisme, et sett med ligninger som er helt tilsvarende standard kvantefysikk som baserer seg på Schrödinger-likninger. Men hvis du gjør det, så er det greit, men da er prisen å betale at du får krefter som finnes i hele universet. Altså en lokalisert kvantepartikkel blir utsatt for de vanlige kreftene som du har i newtonske ligninger også,
ja.
Pluss en kraft til som aldri forsvinner, som finnes i hele universet i prinsippet, da. Selv om partikkelen er på en bestemt plass. Så det er også en veldig tydelig eksemplifisering av ikke-lokalitet. Kvantefysikken er av natur, ikke-lokal.
Ja. Hvordan tenker du at det påvirker vårt verdensbilde, de tingene her?
Godt spørsmål. Den er kanskje litt esoterisk, er det rett ordet, jeg vet ikke. Det er en bok som kom for en god del tiår siden, som heter Fysikkens Tao, som drar den ganske langt til å trekke paralleller mellom moderne fysikk og østlig mystikk. Den har nok en interessant element, selv om jeg synes den trekker det litt langt, da. Men et av hovedpoenget er hvordan alt henger sammen med alt, hvordan alt universet i prinsippet henger sammen med alt annet universet. Det finnes det faktisk dekning for å påstå. Ikke bare på grunn av den ikke-lokaliteten jeg nevnte også, men også på grunn av tanken om identiske partikler, at de skal ha globale egenskaper. For eksempel to elektron er identiske i absolutt forstand, hvis du ser på et system av to elektron, så er det ikke forskjell på det.
Nei.
Ikke det at du ikke vet hvilket som er hvilket. Du, hvis det var et elektron som heter Gunnar og et som heter Kari, at du ikke husker hvem som er Gunnar og Kari. Nei, nei. Begge Gunnar og begge Kari, på en måte. Det går ikke an i prinsippet å gjøre forskjell på det.
Nei.
Du kan ikke male det ene rødt og det andre blått, for da så det eksempelet i stedet med det. Sammenfiltringer kan åpenbart ikke være elektroner i den forstand. Du kan ikke sette maling på det, for da er det ikke lenger då är det inte längre elektron, då är det inte längre identiska partiklar. Så när du ska beskriva bölgefunktion som vi brukar för att beskriva ett kvantsystem till ett system, så må du ta hänsyn till den egenskapen också i princip globalt, universellt. Det gör vi selvfølgelig ikke i praksis, og det er noe tilnærming å se vekk fra det, men det er dekning for å si at alt henger sammen med alt, også på det området der.
Ja, det snakket vi litt om sist også, at alt henger sammen med alt, og eventuelt bevissthetens rolle. Jeg skal ikke bruke masse tid på det, for det du snakket om sist, at du mente det ikke var nødvendigvis veldig relevant, men du snakket om at du må observere det for å vite om den er rød eller blå, den ballen.
Riktig.
Tror du, altså hva er observasjon da i så fall?
Det er i alle fall en erkjennelse av at du ikke kan forholde deg, vite noe om et system uten å interferere med det, uten å påvirke det, uten at du besudler det om du vil, eller i alle fall vekselvirke med det. Hva du ønsker å vite om det spiller en rolle, ikke bare for din bevissthet eller din erkjennelse av det, men også selve systemet. Det er en ting som, når du ser på store ting, så trenger du ikke forholde deg til det. Du kan se på himmelen og se et fly og si, der er det. Men hvis det virrer et elektron inn i en bitteliten boks, og du har lyst til å vite hvor det er, så kan du ikke gjøre det uten å vekselvirke med det. Send et foton på det,
for eksempel. Hva er grunnen til det? Altså, flyet er jo bygd opp av veldig mange små ting.
Ja. Et godt spørsmål. Det korte svaret kanskje er at jo da, du må sende foton på flyet for å se det, eller observere foton som har sprutte bort i flyet og truffet øynene dine, som en slags detektor. Det er bare at det flyet er så stort og robust at det ikke egentlig blir affisert av det, mens et elektron ville blitt det. Det er det korte svaret. Men du berører likevel en problemstilling som jeg synes er veldig spennende, som går på hvorfor er verden vi ser med våre øyne, de store eller halvstore eller gigantiske tingene vi ser på, hvorfor følger de Newton sine lover, og hvorfor gjelder ikke de, hvorfor slutter det å gjelde når ting blir små?
Er det det største spørsmålet som finnes?
Nei, det er ikke geni. Det er det nok ikke. Det vil jeg ikke synes, men det finnes et av de store. Det er fall i mitt fagfelt så vil jeg vel kanskje si at det er det mest interessante spørsmålet. Så vil nok de som jobber med fundamentalkreftene og partikkelfysikk og den slags være uenige i det, men for min del er det et veldig spennende spørsmål som jeg ikke har et klart og tydelig svar på.
Ja.
Men det er, ikke, det er et spørsmål som en jobber med også, ikke bare teoretisk, men også eksperimentelt, og prøver å finne ut av grenser mellom kvantefysikk og klassisk fysikk. En vet at veldig mange ting i kvantefysikken kan forklares. Veldig bra med halvklassiske modeller, altså vi blander Newtons lov og kvantefysiske lov litt grann, og klarer å komme opp med prediksjoner som stemmer veldig bra med observasjon og eksperiment. Det skjer hele tiden. Men også motsatt vei, så ser vi at i visse grensetilfeller, litt avhengig av hvordan du tolker det, så vil kvantefysikken gi sammenhenger som stemmer fullt og helt med Newtons lov.
Er alt energi helt ned på det fundamentale planet? Det styper inn i materien og går, er alt energi og vibrasjoner alt det på seg?
Det er et godt spørsmål. Jeg må innrømme at jeg tenker ikke på det sånn. Det gjør ikke jeg. Og igjen så kan det godt være at du får et annet svar av en partikkelfysiker her, men jeg ville sagt det korte svaret er nei. I mitt hoved i hvert fall til hverdags på jobb så tenker jeg at energi og materie, ja, materie er en type energi, men energi er så mye mer. Så jeg vil si at det er noe som skiller materie fra annen type energi, men at den materie er energi, det har jo Einstein overbevist oss om det.
Det er den i MC squared.
Ja.
Ja.
Så at noe som har masse også har energi, som i prinsippet kan overføres til andre type energi, absolutt.
Ja, vi snakket jo litt om praktisk anvendelse da, så i tillegg til vi snakket om materialdesign og medisinsk forskning, på hva slags andre områder tenker du at det er potensial for anvendelse av kvantemekanikk fremover?
Kanskje får jeg lov til å gi en liten kjepphest før jeg prøver å svare på det,
yes.
Fordi når vi snakker om disse ting og potensial i kvanteteknologi, så er det så lett å glemme at vi bruker det hele tiden og har gjort det i 10 år. Så det syns jeg, hvis jeg får lov å gjenta og
Ja.
hamre litt inn da, altså, at kvantefysikken er for så vidt spennende teori og sånne ting, og det er fantastisk at dette kan begynne å brukes innenfor informasjonsvitenskap og kommunikasjon og måling og den slags. Men vi har brukt det rent praktisk en stund allerede. Du nevnte jo materialteknologi og kjemisk industri og farmasi og så videre. Så det er jo kvantefysikk, så den er grunnlaget for forståelsen av kjemien og så videre. Det samme
Ja.
kan du si om halvleierstruktur og integrerte kretser som danner grunnlaget for vanlige datamaskiner, ikke sant? At jeg også har grunnlaget for forståelsen av det er kvantefysisk via det en kaller båndteori, som forklarer hva som er en isolator og hva som er en leier og så videre.
Ja.
Men også veldig konkrete maskiner, rett og slett, som MR-maskiner er direkte kvanteanvendelse. Laseren bruker vi til både det ene og det andre. Og vi lager mikroskop som er sterke nok til å se atom via en
Det er
effekt som
såpass.
heter tunneleringseffekten. Ja, du kan faktisk se bilder av atom. Så
Ja,
kraftig er de.
har du sett det?
Ja, jeg har vært så heldig at jeg har fått sett det. Altså spektroskopi syns jeg er ganske viktig egenskap. Altså det at alle stoff, da, molekyler, grunnstoff, har sitt spesielle fingeravtrykk av mulige frekvenser så det sender ut. Hvis du varmer det opp eller får eksitert materien på en eller annen måte, så sender den ut lys, men med helt bestemte frekvenser. Ikke helt ulikt et LED-lys, egentlig. Som igjen kan brukes til å identifisere stoff du ikke i utgangspunktet vet hva er.
Ja.
Så det at kvantefysikk har teknologiske anvendelser, er definitivt ikke nytt. Men de nye anvendelsene, som det var det du egentlig spurte om, det er jo også veldig spennende, det. Og det går jo på dette med at kvantesystem har egenskaper som klassisk system ikke har, f.eks. det at som en bølge at det kan være to plasser samtidig. Ikke lokaliteten vi har vært innom og så
Ja.
videre. Og det kan brukes til å prosessere og håndtere informasjon på en annen måte, en mer generell måte enn det som skjer i en vanlig datamaskin med bare en sekvens av nuller og enere. Det er en framtidig anvendelse som vi håper har gigantisk, ser ut til å ha gigantisk potensial, og vi håper som sagt på gjennombrudd der, innenfor kvanteberekning.
Ja.
Men også kvantekommunikasjon, altså denne ikke-lokaliteten, kan brukes til å lage skjema for ja, i beslutningstagning. Det mest spillteoriaktige eksempel, kanskje litt oppkonstruerte, men enn så lenge. Men jeg håper at denne sammenfiltringen som vi nevnte, som et eksempel på ikke-lokalitet, kan brukes til å lage effektive protokoller for kommunikasjon. Det finnes ingen snarvei derimot, der du kan kommunisere. Hvis du tar en rød og en blå kvanteball på hver sin side av universet, så finnes det ingen måte å tukle med dem sånn at du kan sende lys instant, nei, unnskyld, sende informasjon instantant og bryte fartsgrensa som lysfarten setter. Det går ikke. Så det er mer subtile måter å utnytte det på enn det. Men det finnes også andre kvantemåter å kommunisere på som ikke nødvendigvis bruker entanglement til kompakt informasjonsdeling. Det mest kjente er nok en metode som heter BB84, hvis jeg husker riktig, som går ut på å skaffe seg en krypteringsnøkkel på en måte som er dønn sikker, i den forstand at hvis noen prøver å stjele nøkkel, dekrypteringsnøkkel, så vil de bli avslørt. Og dermed så hvis du kan vite at den ikke har blitt avlytta, tatt, og du har en dekrypteringsnøkkel som er like lang som meldinga di, så går det an at to som ønsker å kommunisere, har den nøkkelen uten at de må sende nøkkel på en måte som kan bli avlytta, og dermed kommunisere helt sikkert. Dette har faktisk allerede blitt implementert, og det er til og med kommersielle selskap som leverer den type løsninger. Og så har vi også dette med kvantemåling, quantum sensing, eller quantum metrology. Der er jeg litt på tynn is, for jeg er ikke noe ekspert på det i det hele tatt, men det sies jo litt sjøl kanskje at hvis du skal gjøre ekstremt nøyaktige målinger der ting blir så små at det nærmer seg kvanteskala, så må du forholde deg til kvantefysikk. Så det kan være et problem i visse sammenhenger.
Hva slags felt er det kan brukes til?
Godt spørsmål. En brukte det f.eks. når LIGO, som faktisk utrolig nok klarte å måle gravitasjonsbølger, altså små forstyrrelser selv i tidrommet, indusert ved at store, tunge, massive objekt i heftig akselerasjon ut i universet en plass. Det klarte han faktisk å måle. Altså Einstein selv predikerte det, men konstaterte vel også at dette er alt for lite til at vi noen gang kan måle det.
Ja.
Jo, det klarte det. Det var Nobelprisen, jeg tror det var i 2017. Og der var det snakk om så små vibrasjoner at en måtte ta kvanteeffekter i betraktning til det da. Men det kan også utnyttes. Det at dette med uskarpheten som vi snakket om i stad og sånne ting, at det skaper utfordringer med måling, det kan også utnyttes for eksempel i det du kaller squeezed states. At du, hvis du har en akkurat så mye posisjon og fart som vi nevnte på i stad, så finnes det andre lignende relasjoner for når du ser på to størrelser. Ved at du gjør den ene, hvis du skviser det sånn at den ene er minimalt usikker på bekostning av den andre, at den blir veldig usikker, så kan du utnytte det til å gjøre ekstremt presise målinger. Som sagt, på tynnis her, så jeg har ikke så veldig mange konkrete eksempel til det, men både i fotonikk, altså kvantoptikk, og i fastoptikk, så har dette anvendelse.
Hva er de teknologiske barrierene eller begrensningene for øyeblikket da, som stopper en bred implementering av det du nevner?
Det er nok det som vi var inne på i stad, at kvantesystemet er tandre.
Ja.
De er små, og de er veldig følsomme til verden omkring seg. Så det å klare å få det kaldt nok og isolert nok er den største utfordringen.
Altså, hvorfor må det være kaldt?
Det er fordi at hvis et lite, bittelite kvantesystem vekselvirker med verden rundt seg, så kan vi ikke se på det kvantesystemet som ett kvantesystem
lenger. Hva betyr vekselvirke?
Det betyr at den utveksler energi, eller at de trekker på hverandre med krefter. For eksempel en tynn gass er jo i utgangspunktet kvantefysisk, men nå kommer det jo elektromagnetisk stråling fra alle kanter, og hvis den strålingen påvirker den gassen, så blir den gassen annerledes, og hvis du skal forstå hvordan den gassen da blir, så må vi egentlig forstå den strålingen som kommer utenfra også.
Mm.
Og da er det plutselig det systemet veldig, veldig mye mer komplisert. Eller du kan se på et enkelt atom som du håper skal være isolert, men sannheten er at hvis du har det inn i en liten boks, så er det neppe fullstendig vakuum inn i den boksen. Det er nok andre atomamolekyler inne der også, så den kjenner på, så den vekselvirker, som trekker og skubber på det atomet, eller hva det måtte være med elektromagnetiske krefter. Så igjen, hvis du da har lyst til å forstå det atomet, så må du egentlig forstå resten av gassen inn i den boksen. Og da går det plutselig fra et relativt enkelt system, som kan være komplisert nok, til et massivt, kjempekomplisert system.
Ja.
Og hvis du da i en sånn kontekst prøver å forstå det atomet som bare et atom, selv om det er et system utenfor som påvirker det, så finnes det metoder for å gjøre det, men da er det mindre kvantete. Da begynner det atomet å ligne mer og mer på å oppføre seg mer og mer klassisk og miste bølgeegenskapene sine mer og mer.
Ja, ok.
Og når jeg sier bølgeegenskapet, så er det så enkelt, så jordnært som bølgeegenskapet vi ser når bølge på et stille vatten møtes, for eksempel. At de hele tatt er bølge, og at de kan møtes og forsterke eller utslette hverandre. Det vi kaller interferens. Da. Den type ting. Eller at de breier seg utover. Og på mange måter ligner bølge på overflaten av et vatten. Det er en kvanteegenskap som det atomet vil miste hvis det dunker borti for mange av molekyler i bakgrunnen. Så det er den største utfordringen, men det er selvfølgelig ting en kan gjøre med det. En ting er selvfølgelig å bli stadig flinkere på å få det kaldt og isolert, og stenge ut bakgrunnsstrålinger. Det går an med å lage metallgitter rundt det i prinsippet. Det er en måte å møte det utfordringen på. En annen er også å lage implementeringer som er mer robuste i stedet, for eksempel i kvanterekning, quantum computing, så skiller den mellom logiske quantum bits og fysiske quantum bits. For eksempel hvis en sånn kvantebit ikke er en kvantebit, men består av 5-6, så tenker du at, ok, kanskje blir det tuklet med, men hvis jeg sørger for at alle de 5 kvantebits er like, så vil antageligvis ikke støyen påvirke mer enn 1 eller maks 2 av det. Så kan vi avgjøre hva bit vi egentlig har med en slags flertalsbeslutning. Det er en veldig simpel eksempel på hvordan en kan lage mer robuste kvantemaskinvarer da.
Ja.
Ved å bruke mange fysiske kvantebits til å lage en, det vi kaller logisk kvantebit, som du kan stole på i langt større grad. Men det er jo selvfølgelig mer krevende å implementere rent praktisk da.
Og hvis du skal være spåmann, går 50 år frem i tid. Hvordan ser håper jeg, verden ut da, med tanke på det her?
Det var gruelig langt, da. Vi ikke vil kjøpe 50 år.
Ta 10, da.
Ja, vi kan begynne med 10, kanskje. Jeg vet. Nei, jeg tror helt oppriktig at kvantedatamaskiner vil ha forandret verden til en viss grad. I hvor stor grad? Jeg vet ikke.
Til det bedre?
Det er et godt spørsmål. Det er ikke opplagt, det. Og det bekymrer meg at det er både pluss og minus med at hovedsakelig kommersielle drivere for dette. Det positive er at det gjør meg optimistisk på potensial. Jeg tenker at disse hadde ikke investert så tungt. Google, IBM og Alibaba, så vidt jeg vet, for den saks skyld. Kineserne er også tungt inne i det. De hadde ikke vært tungt inne i det hvis ikke de så et potensial her. Og det gjør meg optimistisk med tanke på at ting kommer til å skje. Men det gjør meg pessimistisk med tanke på at de sikkert vil ha de fordelene for seg selv. Det er ikke i nærheten av demokratisk kontroll på dette her. Og hvis de kan bruke det til noe så de kan tjene penger på, så vil de antageligvis gjøre det. En av de første selskapene som kjøpte D-Wave-maskinen, og den ble kommersiell for en stund siden, så var Lockheed Martin, altså et våpenselskap, det bekymrer meg, og så er det deg som skal sitte på denne kompetansen. Det er en demokratisk utvikling her, og det er derfor jeg synes det er så viktig at folk vet om det, og det er derfor det er så flott at du er her liksom, og lager podcast om dette.
Det var egentlig mitt neste spørsmål, hvordan kan det her brukes i militære formål? Eventuelt.
Det mest nærliggende kanskje når det gjelder sikkerhetspolitikk er vel kryptering og dekryptering. Okay.
Du bruker ikke noen våpenteknologi eller noe sånt?
Jeg tror det også, altså det er jo jeg tror faktisk det er altså et banalt eksempel, sprengstoff er jo anvendt kjemi, ikke sant, og du kan sikkert utvikle bedre, mer effektive måter å skade mennesker på, og bygninger og infrastruktur på ved å bli flinkere til å forstå kjemi.
Ja.
Andre ting, altså det er litt vanskelig for meg å spå og kikke, den glasskula du skisserer her er ganske blurry for meg bare kjenner, fordi at potensialet er så stort, altså det handler om i bunn og grunn en effektiv måte å prosessere informasjon på og gi beregninger på, det er så veldig mye som handler om det. Mye kan forskes frem i lab og mye kan baseres på empiriske data og dataanalyse, men noen ting rekner du deg frem til ut fra grunnleggende ligninger og sånt. Mye kjemi kan forstås, eller i prinsipp all kjemi, det var kanskje en drøy på som handler veldig mye om å løse Schrödinger-ligningen, for å si det enkelt.
Ja. Og Schrödinger-ligningen var?
Nei, det er den ligningen som ligger til grunn for kvantefysikken, som forklarer hvordan kvanteobjekt oppfører seg. Så det kan, vi kan forenklet sagt si at det kvantefysikken svarer på Newtons love
ja.
I den vanlige mekanikken. Så det er så veldig mye beslutninger som blir tatt på grunnlag av beregninger, enten det er noe klimamodellering, eller det er dimensionering av bygninger, eller rekner på vindstrømmer, havstrømmer og glaciologi, og der potensialet for presise berekninger er så stort, og der en større forståelse vil kunne ha ganske vidtrekkende konsekvenser. For eksempel hvis jeg kan lage, en vet at naturen selv lager ammoniak med langt mindre energikostnad enn det en gjør i industrien, en bare vet ikke hvordan. Så hvis jeg kan lage ammoniak som igjen kan brukes drivstoff uten å bruke så voldsomt med energi, som for eksempel Yara gjør, og gjorde enda mer når de brukte Birkeland Eide sin metode, ikke sant? Så derfor er det vanskelig å spå, fordi at det kan være så voldsomt. Og makten du har hvis du har den egenskapen og den evnen og andre ikke har det, den er stor. Derfor synes jeg det er så viktig også at offentlige instanser og forskningsinstitusjoner, universitetsmiljø, akademi og folk flest kommer på banen og bryr seg om dette og sier hva de synes vi skal bruke om dette og lære om det i skolen, ikke minst. Det skjer spennende ting, for eksempel på Chalmers i Sverige. Det er rett nok langt på vei med private midler, men det skjer i offentlig regi der på et senter for kvantecomputing i Finland og skjer det spennende ting, og Danmark er på full vei opp også med offentlige, dels offentlig finansiert, delt privat, men i alle fall i en annen kontekst enn en ren kommersiell kontekst.
Ja.
Sånn som den som IBM og Google og Alibaba og sånt holder på med. Det er ikke sikkert at alt er bærelendighet der også, men det vet vi ikke, sant? For vi har ikke kontroll på det. De gjør det de vil, det er det de finner ut, ikke sant?
Tenker du at den norske stat burde inn med betydelige midler i det her?
Ja!
Selv sagt.
Er paven katolsk?
jeg har lyst til å snakke litt mer om sammenfiltring, det er entanglement.
Kan jeg få bare hoppe inn med en liten ting til når du først åpner den døra? Ja. Dette er en ting vi har prøvd å si mange av. Vi er ikke kjempemange, men vi er en god del forskere med interesse for kvanteteknologi og potensial i kvanteteknologien, og vi har delt flere meninger. Det er flere, skal vi kalle det white papers eller position papers, meningsutvekslinger som vi har publisert. Jeg kan gi deg linkene etterpå, så hvis du er interessert til hvorfor vi bør bry oss med dette, og hvorfor vi bør tenke på å investere i det. Det er en ting, ikke bare litt kleint å bare si gi oss penger, men også komme med ideer til hvordan penger kan brukes på mest mulig effektiv måte. Skal vi prøve å ta igjen de andre som ligger langt foran oss, eller skal vi se om vi kan utfylle og bidra på andre områder der vi har kompetanse og så videre? Litt leiende spørsmål der. Men her har vi innspill og ideer som jeg håper at beslutningstagere og finansieringskjelde tar ad notam.
Ja.
Og folk flest.
Det satser vi på.
I et demokrati så har heldigvis folk flest noe de skulle ha sagt.
Ja. Som jeg nevnte, en av de mest spennende tingene er jo, synes jeg i hvert fall, det med sammenfiltring, entanglement. Kan du gå litt dypere inn i det og hvordan det eventuelt utfordrer det konvensjonelle synet på kausalitet og kommunikasjon?
Ja, det siste er vanskelig å svare på. Jeg er ikke... jeg vil si at det ikke bryter kausalitet. Den står. At ene tingen fører til den andre, og at det, jeg ser ikke at den skaper problem av den typen som for eksempel tidsreise du ser i science fiction litteratur, at du kan reise tilbake i tid og drepe foreldre dine. Merkelig at jeg velger såpass grotesk eksempel, men det er liksom det som du får referert til. Jeg ser ikke at den type problem oppstår av sammenfiltring.
Er det mange i ditt yrke som mener at kausalitet blir utfordret?
Ikke det jeg kjenner til.
No.
Ikke av det. Men det er likevel, det utfordrer konseptet vårt, det gjør det. For det er veldig lett å tenke at hvis du har en ball der og en ball der, og, den ene, og du vet at de har motsatt farge, ja, men da er den ene rød og den andre blå. Det spiller jo på en av de mest kjente diskusjonene i realfagens historie mellom, det var jo flere da, men Bohr og Einstein var jo hovedmotstanderne, det som ble liksom stod i manesjen og hadde en dogfight, for å si det sånn, eller ikke i manesjen, i ringen, med eller uten bokshandsker på. Jeg tror nok det var en ganske sivilisert diskusjon de hadde, men de var djupt uenige. Altså når jeg snakker om rød og blå ball, vi vet at det er forskjell, vi vet ikke hva som er hva, så sa Einstein, ja, men hvis ikke vi vet det, så er vel ikke teorien presis nok da. Da har ikke vi klart å... Hvis vi har en sånn tilstand, så betyr det at den tilstanden, ja, den er der, men den sier ikke hele historien opp. Selvfølgelig må den ene ballen være rød på forhånd den andre blå, vi bare vet ikke hva. Mens Bohr, han hadde vel en litt pragmatisk tilnærming til det, antar jeg. Han sier at, ja, men... Det gir ingen mening å snakke om hva farge ballen har før vi har sett på den og sett hva farge han faktisk har. Om man har en farge før det, hvem vet? Kan vi vite det? Nei. Så han tenkte at det gir mening å se for seg en ufarget ball helt frem til dess vi gjør en måling, observerer det og ser hva farge han har. Når jeg ser hva farge han har, så mener jeg selvfølgelig overført betydning. Da. Og fargen er ikke nødvendigvis den kvanteegenskapen du ser på, men det fungerer som en analogi her. Da. Men du kan uansett ikke observere hva farge den har uten å vekselvirke med det, uten å påvirke kvantesystemet på en eller annen måte. Og om han da hadde en farge før han gjorde det, vel, hvem vet. Litt lettvint, kanskje, men det var hans holdning. Og dette høres jo selvfølgelig ut som en problemstilling som er rent hypotetisk, sant? For hvordan kan vi vite om han hadde en farge på forhånd eller ikke, når vi uansett ikke kan vite hva det var?
Mm.
Og det der, det kom en tredjemann inn i, ikke manesjen, men ringende modul, som heter John Stuart Bell, som foreslo eksperiment som faktisk kan teste det. Ikke det helt utrolig, en så abstrakt problemstilling kan testes, måles. Det helt sjukt.
Mm.
Fremdeles blown away. Jeg synes himmelbedotten over at det går an å koke noe så abstrakt ned til noe så konkret som noe du kan måle i et eksperiment. Men det klarte han. Og eksperimentet ble gjort, det var Nobelprisen i forfjor, tror jeg.
Okay.
Alan Aspect, blant annet, for å ha gjort et av disse eksperimentene som Bell foreslo. Han var selv død på det tidspunktet, så han fikk ikke den Stockholms-turen. Den hadde han fortjent.
Yeah.
Det kunne han gjort før den turen, uansett, som sier. Fordi ideene hans er så djupe og så imponerende at det hadde han fortjent, uansett. Men det gjorde målinger og fant ut at, for å si det litt enkelt, Einstein tok feil og Bohr hadde rett.
Ja.
Hvis han klarte å utleie konsekvenser av tanken om at hvis det er noe sånn at, jaha, hvis, ok, jeg vet ikke om den ballen er rød eller blå, men han har en av fargene. Hvis det er sånn, ja, da må det være sånn. Og så målte det, var det sånn? Nei, det var ikke sånn.
Nei.
Jeg klarer ikke å forklare det mer teknisk enn det. Ja. Det blir for abstrakt til å gå i detalj. Jeg har det ikke på stående fot heller, men han klarte altså å sette opp matematiske relasjoner som la føringer på hva du kunne se i et bestemt eksperiment ut fra ideene til Einstein. Og de føringene ble brutt.
Ja.
Så det finnes belegg for å påstå at Einstein tok feil akkurat der. Han hadde rett i mye annet.
Hva er informasjon? Det snakkes om at informasjon ikke kan forsvinne.
Kan det ikke? Nei, det kan kanskje ikke.
Men kanskje med unntak i svarte hull og så videre.
Ja, jeg vet at det er i miljøet en diskusjon på det med Hawking-stråling og sånne ting. Stephen Hawking mente vel på slutten av livet at alt som kom inn, kom ut en gang.
Ja.
Intakt i en viss forstand. Jeg må vel innrømme at jeg har ikke så mye å komme med på akkurat det området der. I mitt hoved så tenker jeg at informasjonen kan forsvinne, og det er vel langt på vei det en tenker med i termodynamikkens lov også. Så jeg tror det er den gjengse forestillingen, men jeg innser at den holdningen kan utfordres, men jeg er nok så konvensjonell i mitt syn på akkurat det der. Ut fra de svært avgrensede forutsetningene har til meg noe om det, så ser det ut for meg som at informasjonen kan forsvinne.
Jeg vet du nevnte før vi gikk på her at kvantefeltteori ikke var sterk, hva skal jeg si, at du ikke er noe så sterk der, men kan du si hva kvantefeltet er?
Felttanken oppstod vel når man skulle forstå elektromagnetisme, altså at den i stedet, hvis du har to ladde partikler, så vet den at de trekker på hverandre med elektriske krefter, og hvis de bevegelser så virker, altså oppstår magnetiske krefter også, og da vet den for så vidt kreftene som virker på de to tingene og hvordan de påvirker hverandre, omtrent sånn som månen trekker på jorda og så videre. Felttanken oppstod vel ved at den ser for seg at nå har jeg bare en ladd partikkel der, og hvis det hadde kommet inn en annen partikkel, hva hadde det, og hvilke krefter ville den opplevd? Så ser han for seg at den første partikkelen som var der, setter opp et felt som en eventuell annen partikkel nummer to vil kjenne på. Det er i hvert fall min oppfatning av hvordan feltbegrepet oppstod, men det har blitt trukket veldig mye lenger i kvantefeltteori, der han ser for seg at et felt ikke bare, det er det, og det feltet består av partikler som formidler de kreftene eventuelt, som en annen partikkel vil kjenne på hvis han kommer inn i det feltet, men også felt for selve partikkel. Fordi at det viser seg at en partikkel er ikke bare der nødvendigvis, altså litt avhengig av hva energiregime du er i, og hva andre partikler som finnes der, men i prinsippet så kan vel, det partiklene som formidler kreftene, så for eksempel elektromagnetisme, elektriske krefter, det tenker seg fotoner som formidler de kreftene, altså det spruter fotoner frem og tilbake mellom de partiklene som trekker på hverandre. Og det kan oppstå og forsvinne i det feltet. Men jeg tenker at også partiklene selv kan forsvinne og oppstå i det feltet. At det finnes et elektronfelt, akkurat så det finnes et fotonfelt som formidler elektromagnetiske krefter. Elektroner kan forsvinne og oppstå. Gjerne da, men alltid med sine antipartikkelpartnere, så, ja. Så ikke ut av det blå, men under visse forutsetninger, så kan det, der det bare var for eksempel elektromagnetiske feltet, plutselig oppstå et elektron og et positron, et antielektron. Eller så kan det motsatte skje, at de kan møtes og forsvinne. Så felttanken er ganske fundamental i kvantefysikk. Ikke min kvantefysikk. Når jeg beskriver ting, så har jeg et elektron, så har jeg et elektron.
Ja.
Sånn er det.
Ja.
Men i andre sammenhenger der energiene blir store nok, så er det ikke så enkelt. Da kan elektronet plutselig være to elektroner og et positron, eller essensielt ingenting, eller elektron og et hål, tenker seg i andre sammenhenger.
Det er jo en del, i hvert fall som jeg har forstått det, en del som mener at det her betyr at det finnes uendelige muligheter. Hva tenker du om det?
Nei. Du forstår det veldig kjedelige svar for. Jeg klager liksom. jeg ser ikke det. Jeg vet at det har blitt foreslått at, at du kan, blant annet basert på noe som heter Casimir-effekten, at, at, at du kan suge energi ut av bakken på en måte. Jeg ser ikke for meg at det går. At, at vakuumfluktuasjoner finnes, det er velkjent, og at, at hvis du har to plater med ingenting imellom, så er det ikke ingenting imellom. Du, du kan måle krefter mellom de platene, det er riktig. Men at du skal kunne suge energi ut av ingenting, vel, fantastisk hvis noen får det til. Hvis du har ESRepta-krokker for energi, så har, så har mange problemer vært løst. Sikkert et par problemer skapt også, men jeg ser ikke for meg at det skjer med det første. Beklager. Det blir litt som en evighetsmaskin i mitt mine begreper. Ja.
Spennende da, i hvert fall.
Jeg håper veldig jeg tar feil. Det hadde vært fint å suge energi ut av. Jeg klarer likevel ikke å tenke at det må komme en fra en plass hvis du skal først gjøre det.
Ja.
Selv om jeg ikke har så veldig tro på mekanismen i utgangspunktet, så jeg må vel tenke at den, den tanken om at, at denne en, energien er en, en bevart størrelse, at, at det er bare en viss mengde energi der. Og vi kan selvfølgelig føre den over i andre former, og det bør vi gjøre på kloke måter. Det grønne skiftet må til, selvfølgelig, og alt det der, men at, at det skulle kunne være en sereptakrokke for energi, det, det skurrer litt med intuisjonen min. Den bakgrunnen jeg har som fysiker, vi er så opptrent med å tenke sånn at dette, dette er avgrenset og, ja, og bevart, at, at det er vanskelig å tenke seg noe annet.
Ja. Vi avsluttet jo samtalen sist, eller jeg avsluttet med å spørre hva er meningen med livet. Men nå kunne jeg tenke meg å spørre deg, hva slags tanke fikk du, får du, når du fikk se et atom gjennom et mikroskop?
Ja, nå var det rett, nå skal jeg være ærlig med deg, det var et bilde fra min mikroskopet.
Ja, likevel.
Så jeg, selvfølgelig kan jeg ha blitt lurt. Noen kan ha lagt den illustrasjonen som, som ligner på det som ville vært rimelig å tro, men jeg må vel innrømme første gang jeg så et sånt bilde. Det var vel rett nok en lærebok, ikke live i en lab. Det var litt kult å se det live i en lab, selv om det var et bilde av det, om jeg sier det. Men det var ikke en sånn wow-opplevelse, for jeg hadde vel lest såpass mye om det, blitt fortalt såpass mye om det, at jeg hadde vel tenkt det, ja, ja, sånn er det vel. Men det var kult å se, jeg synes det. Og kanskje burde jeg vært mer entusiastisk.
Fikk ikke noen store filosofiske spørsmål i hodet?
Jeg tenkte vel, åja, så var det rett da. jeg prøver å hype det. Jeg har jo, for å høres klein, selvsentrert der ut, så har jeg en bok på trappene, det er en lærebok i kvantefysikk. Der prøver jeg å hause det opp, så jeg har vært så heldig å fått med noen illustrasjoner som, som viser det her, og jeg synes jo at når du ser et bilde av et atom for første gang, så bør du bli entusiastisk.
Ja.
Jeg sier ikke at jeg synes det var trivielt, det var liksom, ja, kult, men det var ikke sånn, wow! Men det burde nok være det. Altså, det er ganske høyt flygende ideer dette, sant? Og det er jo, selv om ideen om et atom er flere tusen år gammel, jeg vet ikke om man oppstod i Hellas først, eller det var sikkert noe, så hadde jeg tenkt på det lenger øst før, det er ofte sånn.
Mm. Det kommer ofte sånn.
Ja, det er et godt spørsmål. Det, da må du vel spørre noe som kan litt mer om samfunnsvitenskap og sosiologiske effekter, men vi har vel en tendens, det var litt selvsentrert i Vesten, har vi ikke det? Jo. Vi vet best, gjør vi ikke? Og vi projiserer våre måter å se verden på andre, og tenker vi skal oppdra dem, ikke sant? Absolutt. Det er en arroganse der som vi sliter litt med å bli kvitt. Jeg synes ikke vi har blitt flinkere i det siste.
Nei.
Jeg vil likevel tro at vi i Europa har kommet litt lengre enn i Nord-Amerika, men det er ikke så stor forskjell. Men nå er vi litt inne på det andre sporet. Uansett, bare for å fullføre det, jeg synes det er helt fantastisk å se at tankevirksomhet gjennom flere, ikke bare 100, men kanskje 1000 år, har ført frem til den forståelsen som viser seg å stemme, som gjør oss i stand til å forstå den materielle verden som en viktig del av den verden vi lever i, på fryktelig subtile måter. Og når det ser til og med teknologiske anvendelser, for eksempel innenfor databehandling, så er bildet ganske, det er et nydelig, vakkert, gedigent bilde. Det er utrolig kult å få være med i det.
Ja.
Og ønske under veldig mange flere for å være en del av den historien.
Da avslutter vi der. Takk for praten.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.